dan salat. Fa in qala qa'il, jika ada orang yang beralasan, ini adalah waktu di mana diperbolehkannya salat sunnah mutlak. Itu salat. Dan diriatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Muhaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap di antara dua adzan terdapat salat. Dan Nabi mengatakannya 3 kali. Di kali yang ketiga Nabi mengatakan ada salat sunnah bagi siapa saja yang mau. Maka jawabannya adalah para ulama salatullah alaihim adalah orang yang paling mengerti keadaan dan orang yang paling mengerti perkataan Nabi. Famiyasauna ila tibauhum bima fa'aluhu. Maka tidaklah kita memiliki kelonggaran kecuali sekedar mengikuti mereka dalam apa yang mereka lakukan. Nah, ada catatan lagi. Yang dimaksud dengan rukuk di sini adalah salat. Kemudian Al-Albani mengatakan wa hadza bi khilafi ma hum al-yawma alayhi. Dan kondisi para ulama salaf di mana yang sibuk salat sunnah tidak mencela yang duduk tidak mencela yang sibuk dengan salat sunnah, itu salat sunnah mutlak, menunggu sembari menunggu datangnya khatib. Ini berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh banyak orang pada hari ini. Kenapa? Karena mereka yang mengerjakan salat sunnah qabla Jumat itu mengingkari orang yang duduk. Kenapa diingkari? Karena mereka beranggapan bahwasanya orang yang duduk tersebut meninggalkan sunnah Nabi. Wasunnatu ma'ahu wa 'alaihi. Padahal sunnah Nabi itu bersama yang tidak sholat wa alihim, dan sunnah Nabi menunjukkan salahnya perbuatan mereka yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Maka mengenai perkataan Ibnul Hajj wal jawab anna salafa dan seterusnya sampai akhir, Al-Albani mengkritik kalimat ini dengan mengatakan bahadal jawabu, jawaban ini kurang cukup dan kurang memuaskan. Li'anna wa'uhamad taslim, karena jawaban tersebut menimbulkan kesan kalau kita menerima bahasanya hadis menunjukkan dituntunkannya bersengaja mengerjakan sholat di antara adzan Utsmani dan adzan Nabawi, walaisa kadzalik, dan tidaklah demikian. Oleh karena itulah Buddha, maka harus idzan, jika demikian harus ada tambahan penjelasan berkaitan dengan subhat yang dibawakan oleh Ibnul Hajj. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Maka hadis di atas tidaklah menunjukkan benarnya hal tersebut sama sekali, karena makna di antara dua adzan yang ada dalam hadis artinya adalah antara adzan dan iqamah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan qajar asy-syurah ala anna hadha min bab at-taghlib. Para pensyarah hadis umumnya menyikapi ungkapan ini adzanain anna hadha min bab at-taghlib, bahasanya ini min bab at-taghlib. Kita menangkan adzan daripada iqamah. Kita menangkan adzan daripada iqamah, sehingga adzan dan iqamah disebut adzanain, dua adzan. Demi bab taklim, dimenangkan adzan atas iqamah. Sebagaimana ungkapan orang Arab, matahari dan rembulan disebut kumarain. sebagaimana ungkapan orang Arab, bapak dan ibu disebut walidain, yang artinya adalah dua bapak. Sebagaimana ungkapan orang Arab, bapak dan ibu disebut abawain, yang arti asalnya adalah dua bapak. Dan sebagaimana ungkapan para ulama, Abu Bakar dan Umar disebut dengan Umarain. Ini semua mimbabi tahlil, mimbabi tahlil. Maka banyak ulama menjelaskan kenapa adzan dan iqamah disebut adzanain. Banyak ulama mengatakan mimbabi tahlil. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebenarnya ada kemungkinan yang lain. Wayah tamat dan dimungkinkan disebutkannya istilah adzan untuk iqamah, karena iqamah itu juga iklan pengumuman telah tibanya perbuatan salat senyatanya, sebagaimana adzan adalah pengumuman tibanya waktu salat. Maka adzan itu maknanya dalam bahasa Arab artinya pengumuman. Maka mungkin juga sebenarnya bukan mimbabi taklid, dimungkinkan istilah adzan lain untuk adzan dan iqamah bukan mimbabi taklid. Namun ya memang semuanya adzan dan iqamah itu sama-sama bermakna adzan dalam artian pengumuman. Cuma bedanya adzan itu pengumuman tibanya waktu sholat, iqamah pengumuman kalau sholat mau dikerjakan. Al-Albani mengatakan baik ini ataupun itu, baik sebab adzan dan iqamah itu disebut adzanain itu baik ada mimbar bintanglib ataukah semuanya bermakna adzan, semuanya bermakna pengumuman. Fal murad bil adzan tsani, yang jelas yang dimaksud dengan adzan yang kedua adalah iqamah qaulan wahidan, ini adalah ijma'. Maka jika demikian keadaannya, maka di atas tidaklah layak untuk jadi dalil menguatkan ma dzaba ilaihi al-qa'ilul mazkur, apa yang menjadi pendapat orang yang berpendapat tersebut. Suma inna, kemudian kita lau faradna, seandainya kita andaikan bahasanya hadis itu sebagaimana zahirnya, yaitu hadis tersebut mencakup adzan Utsman, padahal adzan Utsman tidaklah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepakat ulama. Lama jala, maka hadis tersebut tidaklah menunjukkan kecuali satu hal, yaitu anjuran sholat sunnah mutlak tanpa dibatasi dengan jumlah, dengan angka tertentu. Padahal topik bahasan kita tidak membahas ini, sholat sunnah mutlak. Namun topik bahasan kita adalah hadis tersebut mau jadikan dalil adanya sholat sunnah rawatib mu'akkadah antara adzan Utsman dengan adzan Nabawi, dan dia jumlahnya 4 rakaat. Demikian qabliyah Jumat yang ditemui oleh penulis di kota Damaskus. Nah itu sama sekali tidaklah demikian. Hadis di atas sama sekali tidaklah menunjukkan demikian. Karena Nabi cuma mengatakan di antara dua adzan ada sholat. Berarti sholatnya Nabi tidak mengatakan sholat dua rakaat, cuma sholat. Berarti sholatnya tidak terikat dengan angka tertentu. Fahadha mimma la yakunu fi sihhati dalilun, maka pendapat ini adanya salat sunnah muakkadah, qabliyah muakkadah, 4 rakaat sebelum atau 2 rakaat antara azan Utsmani dan azan Nabawi, maka ini adalah satu hal, satu amalan yang tidak terdapat dalil yang bisa tegak nih, untuk menunjukkan benarnya hal tersebut. Baik hadis ini ataupun yang lewat ataupun yang lainnya, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di lembar-lembar yang telah lewat. Dan yang menguatkan apa yang telah aku sebutkan anna ahadan minal ulama, bahasa yang tidak ada satupun ulama yang berdalil dengan hadis di atas untuk mengatakan disunahkannya salat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu di antara 2 azan, khasatan terutama azan maghrib dan iqamah maghrib. Dan bahkan maksimal yang mereka katakan ini menunjukkan anjuran semata, bukan sunnah muakkadah, cuma anjuran biasa. Kemudian hadis ini menunjukkan adanya salat sunnah mutlak yang tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Demikian istidlal pendalilan para ulama menggunakan hadis di atas untuk antara adzan maghrib dan iqamah maghrib. Falyakun al-amru kadzalik, maka hendaknya kita sikapi juga semacam itu. Huna dalam di sini dalam masalah adzan Jumat. Alal fardillah didakarna, seandainya kita andaikan apa yang tadi telah kita sebutkan. Apa yang kita andikan? Sudah kita andikan hadis tersebut sebagaimana makna zahirnya. Maka seandainya hadis tersebut sebagaimana makna zahirnya mencakup semua adzan termasuk adzan Utsman, maka boleh katakan kalau kita lihat sikap para ulama ketika berdalil dengan hadis di atas, misal untuk salat maghrib, mereka cuma mengatakan ini menunjukkan dianjurkannya salat, tidak sunnah muakkadah atau bahkan seakan-akan wajib, sehingga orang yang tidak mengerjakannya maka dibeliri. Kalau ini jadinya wajib, sudah tidak lagi sekedar sunnah muakkadah. Kemudian itu pun tidak dibatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Itu yang di sikap yang diberikan oleh para ulama ketika membawakan hadis ini, adanya salat di antara 2 adzan, kemudian dibawa dalam topik adzan maghrib dan iqamah maghrib. Wa hadza dhahirun liman ansafa, dan uraian di atas adalah uraian yang sangat jelas bagi orang yang masih bersikap objektif. Ini bagi orang yang masih memiliki sikap insaf, sikap adil, maksudnya objektif dalam berpendapat. Meskipun yang benar, itu kan pengandaian ya. Meskipun yang benar, pastinya hadis di atas sama sekali tidaklah menunjukkan disyariatkannya salat sunnah. Tanaful itlaqan sama sekali tidaklah menunjukkan dituntunkannya untuk mengerjakan salat sunnah antara 2 adzan pada hari Jumat. Karena yang dimaksud dengan adzan yang kedua adalah iqamah. Dan adzan Utsman tidak ada di zaman Nabi, maka tidaklah Nabi maksudkan ketika Nabi mengucapkan hadis ini. Kama sabaq bayanu, sebagaimana penjelasan yang lewat di awal pembahasan, dan inilah yang dijadikan pegangan. demikian, kembali kepada pertanyaan takmir Masjid Jami'ah wa amakalu sa'il fi hadhil faqra, ada pun pertanyaan penanya yang ada di kertas pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya, apakah perlu sholat sunnah qabliyah setelah tibanya waktu duhur atau waktu sholat Jum'at tanpa perlu adzan? Maka kami katakan yang wajib memberikan jawaban untuk pertanyaan ini adalah mereka-mereka yang berpendapat dituntunkannya sholat sunnah qabliyah Jum'at. Adapun kami yang tidak, yang berpandangan tidak dituntunkannya hal tersebut, maka tidak tepat bertanya kepada kami. Namun akan kami katakan kalimat yang ringkas yang merupakan kesimpulan pembahasan panjang yang telah lewat. Kesimpulannya adalah, atau yang kami katakan adalah, yang terdapat dalam sunnah dan telah dipraktikkan oleh para sahabat adalah mengerjakan sholat sebelum adzan, yaitu adzan nabawi, dan sebelum waktu sholat Jumat tiba, dan sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah mutlak yang tidak diikat dengan waktu tertentu ataupun bilangan rakaat tertentu. Faman kana muhtadiyan fabihudahmu falyaqtadi, maka siapa yang mau mengikuti para sahabat maka adalah mereka bihudahum, dengan praktek mereka, dengan petunjuk mereka, maka adalah yang mengikutinya. Inilah yang ada dalam hadis, dan dipraktekkanlah para sahabat, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan itu di dalam neraka. Khulasa risalah, kesimpulan buku ini, wal khulasa dan kesimpulannya, bahasanya yang terdapat dalam sunnah dan yang dipraktikkan oleh salafus saleh tentang masalah ini, tentang masalah adzan dan seterusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencukupkan diri dengan satu adzan pada hari Jumat, pada saat khatib naik ke atas mimbar. Tidak perlu ada adzan Utsmani karena sudah tercukupi dengan pengeras suara. Kemudian kesimpulan yang kedua, adzan nabawi yang dikumandangkan setelah khatib naik di atas mimbar hendaknya dilakukan di luar masjid di atas tempat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, jika memang diperlukan adanya adzan Utsmani, maka tempatnya seharusnya di luar masjid, ya, di satu tempat yang maslahat memang menuntut untuk dikumandangkan adzan di sana. Wa yahsul bi tasmi', dan bisa terdengar aksar lebih banyak lagi. Kemudian adzan di dalam masjid hukumnya adalah bid'ah, ala kulli hal, apapun keadaannya. Setelah ada pengeras suara ataupun tidak ada pengeras suara. Dan sesungguhnya sholat Jumat itu memiliki dua waktu, boleh setelah zawal sama dengan waktu duhur, boleh juga sebelum zawal. Kemudian siapa yang masuk masjid sebelum adzan, tidaklah dia sholat sunnah mutlak sebanyak rakaat, sebanyak berapapun rakaat yang ingin dia kerjakan. Dan bersengaja mengerjakan sholat di antara adzan yang dituntunkan, yaitu adzan nabawi, dan adzan muhdas, dan adzan yang diada-adakan. Karena beliau menilai bahasanya adzan Utsman setelah adanya pengeras suara, jadi adzan muhdas, adzan yang bid'ah setelah adanya pengeras suara. Ya, itulah sholat yang mereka namai dengan sholat qabliyah Jum'at adalah satu hal yang tidak ada landasannya dalam sunnah, dan tidak ada satupun sahabat ataupun imam yang mengatakannya dan berpendapat dengannya. Inilah yang terakhir yang memungkinkan untuk tahriru kami tata sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah lewat. Aku berharap kepada Allah agar Allah jadikan tulisannya adalah amalannya ikhlas karena mengharap wajahnya mulia dan sebab untuk mendapatkan keberuntungan dengan nikmat yang kekal itu surga dan selamat dari siksa neraka. Innahu barrahim, ini dia adalah zat yang sangat baik lagi maha penyayang. Walau dakwah na'an alhamdulillahirrahmanirrahim. Kota Damaskus di Kamis siang pada tanggal 24 Ramadhan tahun 1370 Hijriah, ditulis oleh Khatib Sunnah Al-Mutahara Palayan Sunnah Nabi yang Suci Muhammad Nasruddin Ibn Nuh Al-Bani Abu Abdirrahman. Tentang kesimpulan yang tadi telah beliau sampaikan, maka sebenarnya ada beberapa catatan yang menurut penilaian kita kurang tepat, namun catatan-catatan tersebut telah kita sampaikan di awal dan kita rasa tidak perlu untuk diulangi. Sebelum kita melanjutkan pada bagian kedua dari buku ini, yaitu Ahkamul Jum'ah, maka sebagaimana pertemuan yang lewat saya baca, saya bawakan buku Hujjah Ahlussunnah Wal Jamaah karya Kiai Ali Maksum, maka akan saya bacakan dan bisa kita bandingkan dengan hujah-hujah yang telah kita pelajari berkaitan dengan masalah qabliyah Jumat. Maka ini adalah masalah yang contoh yang kedua, permasalahan yang kedua di buku ini Hujjah Ahlussunnah Wal Jamaah, itu apakah salat Jumat itu memiliki sunnah qabliyah ataukah tidak. Nikeli Ali Maksum rahimahullah taala mengatakan ya, jadi antara masalah fikih ijtihadi ya tidak sepatutnya terjadi saling salah menyalahkan dan bertengkar dalam masalah ini. Adapun Syafi'i yang mereka mengatakan betul hari Jumat punya sunnah qabliyah, jadi satu hal yang benar tadi telah kita bahas di antara ulama yang menetapkan adanya qabliyah Jumat siapa? An-Nawawi. An-Nawawi. Meskipun An-Nawawi cuma disinggung di apa yang telah kita baca, An-Nawawi cuma disinggung, tidak dibahas detail sebagaimana kutipan istidlal ulama Hanafi yang dibahas secara detail oleh Al-Albani. Dan ini mungkin adalah satu hal yang wajar mengingat background madhabnya Al-Albani yaitu Hanafi. Maka beliau tidak fokus kemudian kutip perkataan An-Nawawi kemudian dibahas detail satu per satu, namun yang beliau kutip adalah perkataan salah seorang ulama Hanafi. Beliau berikan jawaban panjang lebar untuk subhat-subhat yang beliau jadikan landasan. Kadzuri sebagaimana salat duhur di hadis ini karena adanya hadis dalam masalah ini. Yang kemarin telah kita bacakan dikatakan wali khabari muslimin karena hadis riwayat muslim idza shala ahadukumul jum'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Jika salah satu kalian salat Jumat maka hendaklah dia salat 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat setelah Jumat. Ditambah hadis dari Tirmidzi bahasanya Ibnu Mas'ud, beliau salat sebelum Jumat 4 rakaat dan 4 rakaat setelah salat Jumat, demikian kutipan dari Al-Bajuri. Wadzahir ayat atas sebelumnya, wadzahir dan kemungkinan besar para perkataan Ibnu Mas'ud ini berasal dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaha Bajuri. Sekian kutipan dari Al-Bajuri. Uh, maka kemarin ini telah kita bahas bahasanya bajuri salah paham, bajuri salah paham berkaitan dengan hadis sampai yang dia disebutkan sebagai riwayat Muslim itu tidak ada dalam riwayat Muslim, karena yang ada dalam riwayat Muslim apa? Idza shalatukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Adapun tambahan qablaha arba'an itu bukan riwayat Muslim, tapi riwayat yang lain, bahkan di luar kutubu sittah, bahkan di luar kutubu tis'ah, dan ditambah juga adalah riwayat yang jelas dhaif. Adapun tadi perbuatan Ibnu Mas'ud, maka itu telah kita bahas bahasanya adalah sholat sunnah mutlak. Kemudian uniknya di sini, kemudian ada kutipan dari salah satu kitab, saya enggak begitu kenal ini, Sarkurdi untuk Bafadl di bab sholat Jumat. Di sana disebutkan dalil yang paling kuat untuk bisa jadi pegangan dituntunkannya dua rakaat sebelum sholat Jumat adalah hadis yang ditulis oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair secara makfuk, tidak ada satupun sholat kecuali sebelumnya ada dua rakaat sholat Jumat. Demikian kutipan qalahu fi Fathul Bari, hadis Abdullah bin Zubair ini disebutkan di Fathul Bari. Kemudian demikian juga khabaru syaikhain, hadis Bukhari dan Muslim yang mengatakan kullu adanaini salatun, ada salat di antara dua adan. Maka ini satu hal yang aneh. Apa yang tadi baru saja saya bacakan, satu hal yang aneh. Kenapa? Karena pertama dikatakan ada riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Tadi kutipan dari Bajuri tadi ada riwayat Muslim. Kenapa kemudian dikatakan dalil yang paling kuat adalah hadis yang baru saja dibacakan, adanya ada sholat sunnah setiap sebelum sholat yang wajib. Kalau memang itu benar-benar riwayat Muslim, harusnya mengatakan dalil yang paling kuat riwayat Muslim tadi. Karena tadi di hadis yang diklaim sebagai riwayat Muslim dikatakan apa? Falyusalli qablaha arba'an. Kenapa kok kemudian malah itu yang dikatakan riwayat Muslim tidak dikatakan dalil yang paling kuat, kemudian berpindah kepada dalil umum? Dalil yang paling kuat adalah misalnya dengan Bukhari dan Muslim ada sholat di antara dua adzan. Ini satu hal yang aneh. Setelah dikutip ini sebagai riwayat Muslim, kok ternyata padanya ada dalil tegas, namun tidak dikatakan sebagai dalil yang paling kuat, dan dalil yang paling kuat malah dalil yang lain, dalil umum yang lain. Ada tentang tentang istidlal ada salat di antara setiap dua adzan telah dijawab baru saja kita baca. Ini berdalil semacam ada tepat seandainya ketika Nabi mengucapkan hadis ini sudah ada adzan utsmani, sudah ada adzan awal. Namun dengan sepakat ulama di zaman Nabi tidak ada adzan utsmani. Maka dia adalah berdalil yang tidak pada tempatnya. Kemudian disini disebutkan Al-Qurdi juga mengatakan aku melihat nukilan dari Syarh Miskat karya Mula Al-Qari Al-Hanafi yang nasnya sebagai berikut, terdapat dengan sanad yang jayid sebagaimana dikatakan Al-Iraqi bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yusalli qablaha arba'an. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat qablaha sebelum salat Jumat. Ini dikatakan ini adalah perkataan Al-Iraqi mengatakan sanadnya jayid, namun tidak dijelaskan itu hadis riwayat siapa. Sanadnya jayid, namun riwayatnya siapa? Di samping tadi telah kita baca di Ajiban Nafi'ah, perkataan Al-Iraqi yang beliau malah memiliki perkataan, tidaklah melihat tiga imam madhab menganjurkan sunnah qabliyah Jumat. Kemudian hadis yang di sini dibawakan karena yusol qablah arba'an, itu adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yarka qabliyah Jumat arba'an. Namun telah dibahas oleh Al-Albani bahasanya sanadnya dhaifun jiddan. Bahkan An-Nawawi yang menetapkan adanya salat qabliyah Jumat pun mengakui inna hadisun batilun, ini adalah hadis yang batil. Maka yang dikatakan sebagai sanadnya jid satu hal yang tidak benar, karena itu adalah hadis yang dhaif jiddan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian dalam surah Tirmidzi takak amat syakir di bab apa yang dibaca di salat subuh pada hari Jumat, terdapat kutipan sebagai berikut. Ibnu Umar memanjangkan salat sebelum salat Jumat dan mengerjakan salat dua rakaat setelah Jumat di rumahnya, dan dia menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Maka Ibnu Umar memanjangkan salat sebelum Jumat, maka seandainya riwayat ini adalah sahih, maka maknanya adalah memperbanyak salat sunnah mutlak sebelum Jumat. Kemudian kemarin telah kita bahas perkataan Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, itu kembalinya kepada salat dua rakaat di rumah setelah selesai Jumat, bukan tidak kembali kepada memperpanjang, memanjangkan salat sebelum Jumat. Demikian alasan-alasan yang dibawa di buku Hujjah Al-Sunnah wal Jamaah karya Kiai Maksum Rahimullah Ta'ala. Semuanya jawabannya sudah ada di sini di Ajibah An-Nafi'ah. Kemudian kita lanjutkan dengan risalah yang kedua atau bagian kedua dari buku ini, yaitu Ahkamul Jum'ah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ahkamul jum'ah. Kemudian aku, ba'da setelah aku menyerahkan buku Ajibah Nafi'ah untuk dicetak, waqaftu 'ala, aku menjumpai atau membaca kitab judulnya Mu'idatul Hasanah Bima yukhtabu fi suhuris sanah, nasihat-nasihat baik, materi khutbah Jum'at fisuh dalam berbagai bulan-bulan sepanjang satu tahun. Karya al-alama al-muhaqqiq Abu Tayyib Siddiq Hasan Khan, ulama India. Fara'aitu fihi, maka aku lihat di kitab tersebut ada satu pasal khusus fil kalam yang dengan judul al-kalam ala salatil jum'ah, pembahasan tentang salat Jum'at. Takala mafika makal, dan beliau menyampaikan di pasal ini sebagaimana beliau katakan ummahatul masail, pokok-pokok masalah berkaitan dengan ibadah Jum'at, sahabatat inda sunnah al-mutahharah, itu berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan hadis wasahad daliluha, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan mayoritas apa yang beliau sampaikan di pasal tersebut adalah perkara yang telah beliau bahas, telah beliau tahqiq dalam pengertian telah beliau kaji secara mendalam dalam kitab beliau yang lain, Raudhatun Nabiyyah, karya Siti Hasan Khan. Bahkan terkadang beliau menukil dari Raudhatun Nabiyyah sebagian masalah bil haqqil wahid, sama persis, copy paste. Fawaid itu, maka aku berpandangan untuk meringkas mayoritas permasalahan yang dibahas di pasal tersebut, kemudian aku tambahkan kepada risalah ini. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tahqiq, ada kajian yang mendalam, tahqiq dan kajian yang mendalam yang telah dikenal. Demikianlah karya-karya beliau penulis rahimallahu ta'ala. Wakanlah pun dia menetaklik ala ba'diha, dan sebagian permasalahan ya, menuntut harus ada catatan tambahan. Hina yang tadi dari kata ala ilmi, ketika memang kajian ilmiah mengharuskan adanya catatan kaki, dan manakala an-nusuh ad-dini, keinginan untuk menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu mengharuskan demikian. Wa aradtu an dzikra ba'dihā, dan sebagian permasalahan tidak aku sebutkan karena tidak ada nilai penting untuk menyebutkannya, atau permasalahan tersebut tidaklah berdasarkan dalil yang sahih, dalil ilmiah yang sahih menunjukkan, menguatkan adanya permasalahan itu. Wallahu as'alu, hanya kepada Allah aku memohon agar Allah berikan balasan kepada penulis dan orang yang mengeluarkan biaya untuk mencetaknya, wal qaim alaihi, dan orang yang mengurusi pencetakannya, khairan jasa, sebaik-baik balasan, dan semoga Allah berikan manfaat kepada orang-orang yang membacanya, innahu khairu mas'ul, ya Allah adalah sebaik-baik zat yang kita mintai. Maka di sini ada kutipan satu fasal atau ringkasan dari satu fasal yang ada diambilkan dari kitab Mu'idatul Hasanah karya Siddiq Hasan Khan. Namun untuk catatan kaki itu berasal dari Al-Albani sendiri. Maka poin pertama, hukum salatil jum'ati, hukum salat jum'at. Sebelumnya di catatan kaki, judul ini dan judul-judul setelahnya tidaklah berasal dari penulis Siddiq Hasan Khan, namun min wad'i, buatanku sendiri. Pertama adalah hukum salat Jumat. Al-Jumatu hakun ala kulli mukallaf. Salat Jumat tetap menjadi kewajiban setiap mukallaf. Wajibatun ala kulli muhtalimin, wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Bil adillah musarihah, berdasarkan dalil-dalil yang tegas mengatakan bahasanya salat Jumat adalah menjadi kewajiban setiap mukallaf. Ditambah ada hadis yang berisi ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Demikian pula Nabi punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak berangkat sholat Jumat. Di catatan kaki dikatakan, untuk aku katakan waktu Abu Al-Albani mengatakan terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim ancaman yang semisal, namun untuk orang yang tidak berangkat sholat jamaah. Maka ancaman untuk keinginan Nabi untuk membakar rumah itu terjadi pada dua kasus. Yang tadi di pertama kali disebutkan itu Nabi ingin bakar rumah orang-orang yang tidak berangkat sholat Jumat. Di hadis yang lain Nabi punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah. Sebagian orang ada yang memaknai keinginan Nabi untuk membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah itu dimaknai yang dimaksudkan adalah sholat jumat berjamaah. Namun yang benar ini adalah dua hal yang berbeda dan dua-duanya sahih semua. Maka yang benar tidak dijadikan satu semacam itu, kemudian dimaknai adalah sholat Jumat berjamaah. Namun sendiri-sendiri Nabi punya keinginan demikian dan Nabi punya keinginan demikian. Sehingga hadis ini ancaman Nabi punya keinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah adalah dalil yang menunjukkan fahiyya wajibatun, bahasanya sholat Jumat itu hukumnya wajib. Juga adalah satu hal yang wajib, alal a'yan, itu wajib a'in. Bahwa wajib adalah pendapat yang benar dalam mazhab Hanafi dan yang lainnya. Maka wajib perhatian dengan sholat berjamaah, tidak boleh bermalas-malas dan iltihad melakukan hal-hal yang melalaikan sehingga seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Maka yang benar maka tata hukum sholat berjamaah pada dasarnya diperselisihkan ulama. Ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah sebagaimana pendapat yang terkenal dari Al-Imam Syafi'i, meskipun zahir perkataan Syafi'i di Al-Um menunjukkan kalau sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i mengatakan kalau Imam Syafi'i berpendapat bahasanya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, maka jika kok masjid tersebut sampai kosong tidak ada yang ngisi, maka satu kampung itu dosa semua. Itu pendapat yang terkenal dari Al-Imam Syafi'i, meskipun kalau zahir perkataan ya Al-Imam Syafi'i di Al-Um menunjukkan kalau beliau berpendapat sholat berjamaah hukumnya fardhu ain. Dan perlu diketahui bahasanya dalam mazhab Maliki sholat Jumat dikatakan hukumnya adalah sunnah dan berdosa orang yang meninggalkannya. Hukumnya sunnah dan berdosa orang yang meninggalkannya. Karena dalam mazhab Maliki terdapat makna khusus untuk istilah sunnah. Ada makna khusus untuk istilah sunnah dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki digunakan istilah sunnah, maknanya adalah sesuatu yang wajib berdasarkan dalil dzanni. Sesuatu yang wajib berdasarkan dalil dzanni itu disebut sunnah. Maka dalam mazhab Maliki salat berjamaah hukumnya sunnah, berdosa orang yang meninggalkannya. Kemudian mana sifat terakhir Al-Qur'an, dan tidak ada setelah adanya perintah Al-Qur'an yang mencakup semua orang yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan adzan untuk salat pada hari Jumat, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Maka tidak ada setelah dari Al-Qur'an ini hujjatun bayyinatun wadhihatun, hujjah yang jelas dan jelas. Maka maksudnya sebenarnya telah terdapat perintah dalam Al-Qur'an yang sangat-sangat jelas menunjukkan wajibnya salat salat Jumat. Diatkan Abu Dawud dari Tariq bin Syihab bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jumatu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'atan. Ibadah salat Jumat adalah hakun wajiban juga kewajiban atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali untuk empat orang, budak yang dimiliki atau budak dan perempuan, anak kecil dan orang sakit. Dan di sini dinilai sahih oleh ghairu wahidin minal a'immah, sejumlah imam. Di catatan tentang fi jama'atin, kata-kata fi jama'atin ini tidak ada dalam buku aslinya yaitu Mau'idzah Hasanah, padahal kata-kata tersebut ada dalam riwayat Abu Dawud. Dan demikian pula penulis itu Siddiq Hasan Khan menyebutkan tambahan ini fi jama'atin di kitab beliau yang lain Urdhoh Nadhiyah dari jalurnya Abu Dawud dengan tambahan ini. Dan Anda akan mengetahui betapa pentingnya tambahan ini nanti di poin yang ketiga. Sebagian ulama mempermasalahkan kesahihan hadis Tariq bin Syihab dan menilainya sebagai hadis yang mursal. Namun yang benar, Tariq bin Syihab itu berjumpa dengan Nabi namun tidak mendengar hadis dari Nabi. Yang benar, Tariq bin Syihab itu berjumpa dengan Nabi namun beliau belum pernah mendapatkan satupun hadis dari Nabi. Maka kalau dia berjumpa dengan Nabi, maka jelas Tariq bin Syihab adalah sahabi. Tariq bin Syihab adalah sahabi. Namun dia tidak pernah mendengar hadis dari Nabi. Ketika perjumpaan tersebut, dia ketemu Nabi pas Nabi lagi diam. Sehingga dia tidak mendapatkan satupun hadis. Cuma bertemu dan berjumpa dengan Nabi. Maka namun dia tidak pernah mendengar, belum pernah mendapatkan satu pun hadis dari Nabi, maka ini berarti mursal. Namun mursalnya adalah mursal sahabi, dan mursal sahabi adalah hujjah bil ijma. Sehingga yang benar hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Ulama yang mempermasalahkan Tariq bin Syihab adalah jawabannya telah tadi telah baru saja kita sampaikan. Kemudian Al-Imam Al-A'zham, kepala negara, lain syarat tidaklah disyaratkan adanya Al-Imam Al-A'zham, kepala negara, untuk sahnya sholat Jumat. Seandainya semata-mata Nabi menegakkan sholat Jumat, demikian juga biman huwa min jihatihi, dan para khalifah yang semisal dengan Nabi, sama-sama kepala negara, itu mengadakan sholat Jumat itu menjadi yastazim, mengharuskan bahwasanya adanya kepala negara adalah syarat sah salat Jumat, maka jika orang semacam ini konsisten dengan pendapatnya, maka dia akan mengatakan bahasanya al-imam al-a'zam, kepala negara adalah syarat sah semua salat, bukan hanya salat Jumat, karena dalilnya sama. Yang menegakkan salat Jumat adalah Nabi dan para khulafaur rasyidin setelahnya. Maka itu bukan hanya yang menegakkan salat Jumat, namun beliau juga yang menegakkan salat Jumat dan semua salat-salat fardu yang lain. Lianna karena salat Jumat atau semua salat tidaklah tegak kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau. Au biman ya'muruhu bidzalik, atau orang yang Nabi perintahkan untuk menegakkan salat Jumat. Falazim batilun bal malzum misluhu. Maka konsekuensi dari pendapatnya adalah satu hal yang batil, menunjukkan bahasanya pendapatnya adalah pendapat yang batil. Walhasil kesimpulannya, persyaratan semacam ini itu tidaklah memiliki atau otominan ilmin, ilmu yang maksud, tidak berdasarkan riwayat yang valid, balam yasiha mayuwa bidhalika an ba'di salaf. Bahkan riwayat yang berasal dari sebagian salaf, berasal dari sebagian salaf mempersyaratkan semacam ini, itu pun riwayat yang tidak sahih. Lebih-lebih lagi tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman tawala al-maqal fi hadha al-maqam, maka siapa yang berpanjang kata dalam masalah ini, falam ya'ti bi ta'ilin qattun, maka dia tidaklah mendatangkan satu hal yang manfaat sama sekali. Sama sekali dalam bahasa Arab itu terkadang menggunakan qat dan kadang menggunakan faqat. Imbabul fa'idah, kalau menggunakan qat maka bunyinya qattun ditanwin. Sedangkan kalau menggunakan faqat maka dengan mensukunkan ta faqat. Disukun di ta. Jadi kalau pakai qat maka pakai qattun dengan tanwinnya qat. Kemudian Al-Albani catatan kami mengatakan dari keterangan yang lewat Anda mengetahui nilai persyaratan ini untuk salat Id. Itu sama, itu tidak benar. Maka Pak Tun Fuhat berpendapat bahasanya syarat sah salat Jumat itu ditegakkan oleh kepala negara atau orang yang diperintahkan oleh kepala negara, itu yang menegakkan salat Jumat. Kalau tidak semacam itu maka tidak sah. Demikian juga sebagian ulama berpendapat saat sah salat Idain ditegakkan oleh kepala negara atau orang yang diperintahkan oleh kepala negara. Kalau kamu adakan salat Jumat di daerah sana, kepala negara mengangkat gubernur dan memerintahkan dia untuk menegakkan salat Jumat di tempatnya. Maka dua pendapat ini adalah pendapat yang tidak berdasar. Dalilnya apa? Mereka tidak punya dalil kecuali karena di masa Nabi menegakkan salat Jumat Nabi atau orang-orang yang Nabi tunjuk. Maka jawabannya apa? Kalau demikian, kalau Anda konsekuen, bahwa juga masalah ini dalam sholat jamaah. Namun ternyata dalam sholat jamaah tidak dikatakan demikian. Dalam sholat jamaah tidak dikatakan demikian. Nah ini kan curang. dalilnya sama, cuma dipakai untuk sholat Jumat sama sholat Id, namun tidak dipakai untuk sholat jamaah. Maka ini batilnya lazim, batilnya konsekuensi dari satu pendapat, maka ini menunjukkan pendapatnya adalah pendapat yang tidak benar. Istidlal LDII untuk mewajibkan khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab. Atau ya, mereka beralasan karena khutbah Jumat di zaman Nabi pakai bahasa Arab. Khutbah Jumat di masa Nabi pakai bahasa Arab. Maka ini berarti khutbah Jumat wajib pakai bahasa Arab. Kalau tidak pakai bahasa Arab, tidak sah khutbah Jumatnya. Jika khutbah Jumat tidak sah, maka sholat Jumat tidak sah. Ini alasannya apa? Istilahnya apa? Karena sholat Jumat di zaman Nabi pakai bahasa Arab. Maka jawabannya gampang. Akad jual beli di zaman Nabi pakai bahasa Arab. Akad sewa menyewa di zaman Nabi pakai bahasa Arab. Apa kalau akad jual beli enggak pakai bahasa Arab enggak sah? Akad sewa menyewa enggak pakai bahasa Arab enggak sah? Kenapa? Nabi akan jual beli pakai bahasa Arab, akan jual akan menyewa pakai bahasa Arab, dia harus pakai bahasa Arab. Tidak konsekuen, ya konsekuen. Maka butlan lazim yaitulah alat butlan yang malzum. Maka kaidah dalam masalah ini, butlan lazim yaitulah alat butlan yang malzum. Ketika satu pendapat itu kalau dipegang secara konsisten menghasilkan pendapat yang tidak benar, maka ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut tidak benar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu salam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.